dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti koje obeležavaju današnji dan. Vučić. Tri ključna zadatka vlade, reforma, funkcionisanje ekonomije, razvoj privatnog sektora i konsolidacija budžeta. Udruženje novinara Srbije, Srpska napredna stranka, zastrašuje novinare i urednike Radio Televizije Srbije. Evropska unija u ponedeljak o sankcijama Rusiji, OEBS šalje pregovarača u Slavjansk. Abbas, holokaust, najružniji zločin moderne istorije. A u drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome ima li sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i onoga što se 90. godina događalo u Bosni i Hercegovini. Evo šta o tome kažu naši sagovornici: Edina Bećirević, profesorka Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Žarko Koreć, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ako gledam video snimke i fotografije sada iz prvog Krima, pa sad iz istočne Ukrajine, sa maskiranim vojnicima na barikadama, iako ih poredimo sa tim nekim imidžima koje smo vidjeli u prvim danima agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. To je neverovatna sličnost.
Ja iskreno vidim veću sličnost sa onim što se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, ja to vidim kao klasnu balvan revoluciju. Doduše, ovi nemaju balvane, nego imaju one gume stare na tim barikadama.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Domu Narodne skupštine u toku je posebna sednica na kojoj će biti izabrana nova vlada, a mandatar za njen sastav Aleksandar Vučić predstavlja ekspoze i mere koje će njegov kabinet sprovesti u narednom mandatu. Vučić je izjavio da nova vlada ima tri osnovna zadatka: usvajanje ključnih zakona za oporavak ekonomije, razvijanje privatnog sektora i konsolidaciju budžeta. Da bismo prilagodili našu ekonomiju 21. veku, privukli investicije, prvi korak biće reforma načina na koji naša ekonomija funkcioniše, donošenjem opsežnog i detaljnog paketa zakona u parlamentu, kazao je Vučić i nastavio.
Naš drugi veliki zadatak biće da razvijemo naš privatni sektor, davanjem podsticaja malim i srednjim preduzećima kako bi sami zapošljavali više ljudi i smanjenjem broja ljudi u javnom sektoru. Zdrav privatni sektor je osnova svake moderne ekonomije i uspešne zemlje. Vlada će prestati sa besmislenim trošenjem narodnog novca i ugađanjem sebi i osloboditi više resursa kako bi investirala u radna mesta za budućnost i pomoći privatnim poslodavcima i preduzetnicima da uspeju. I treći najveći zadatak u ekonomiji biće da konsolidujemo naš budžet smanjenjem troškova i povećanjem naših prihoda. Tako bismo imali i više novca da ulažemo u stvaranje radnih mesta, podizanje životnog standarda, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, nauku i naravno infrastrukturu.
Vlada je spremna da se žrtvuje, kazao je Vučić, objasnivši da neće voditi računa o partijskim rezultatima na narednim izborima. Nezaposleno, siromaštvo i fiskalni deficit u Srbiji među najvećima su u Evropi, uz nerealni odnos prosečne penzije prema prosečnoj plati i uz visoki procenat odlaska mladih, školovanih ljudi iz zemlje, po čemu smo, rekao je, treći u svetu. On je najavio smanjenje plata u javnom sektoru za 10%, ali ne i penzija, jaču ekonomiju i veće plate od kraja 2016. Jaka i moderna Srbija, koja će biti lider u regionu, to je cilj nove vlade Srbije, poručio je Vučić i dodao da je takva Srbija dostižna.
Želimo da Srbija napredujući postane lider regiona i velika regionalna radionica. Zamislite Srbiju koja je primer razvoja i socijalnog blagostanja u regionu. Možete li? Ja to mogu da zamislim, jer želim i borim se svakog dana za zemlju gde će svi građani biti pobednici, a protiv zemlje u kojoj je njih nekoliko, obogativši se, pobedilo sve nas ostale. I ovo je moje prvo obećanje vama, dame i gospodo, mislim i najvažnije. Sve dok sam predsednik vlade ove zemlje, mi u vladi i ja lično delat ćemo odgovorno i pošteno. Nećemo trošiti više nego što imamo. Borit ćemo se protiv lopovluka i pobediti ga u republičkoj vladi i lokalnim samoupravama i u svakodnevnom životu. Nećemo lagati narod i radit ćemo naporno svakog dana kako bismo pronašli rešenja i učinili boljim život ljudi. Verujem da Srbija može da bude uspešna zemlja, ali nedostaje nam discipline i izgubili smo veru u sebe. Volimo da se žalimo i očekujemo da će nam sve pasti sa neba, umjesto da ustajemo rano i naporno radimo kako bismo ih pošteno stekli.
Budući premijer nove vlade izjavio je da se u periodu od 2014. do 2017. godine treba da budu sprovedene strukturalne reforme u 4 sektora: pravosuđu, zdravstvu, obrazovanju i državnoj i lokalnoj samoupravi. Vučić je izjavio i da će lično zastupati Srbiju u pregovorima sa Prištinom, kao i da je upravo sporazum s Prištinom jedan od uspeha prethodne vlade. Naveo je da i u buduće neće bežati od kosovskog problema niti zabijati glavu u pesak. Nastavljamo o drugim vestima. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton posetiće Beograd u ponedeljak i razgovarati s najvišim zvaničnicima. Ona je u martu najavila da će posetiti Beograd po formiranju nove vlade. Očekuje se da će tokom njene posete razgovarati i o nastavku dijaloga Beograd-Prištine. Udruženje novinara Srbije izrazilo je zabrinutost zbog saopštenja Srpske napredne stranke u kojem se tvrdi da Radio Televizija Srbije služi kao svakodnevni poligon za prljave napade na predsjednika SNS-a Aleksandra Vučića. U saopštenju je UNS ocenio da takva optužba, bez navođenja bilo kog primjera navodne prljave kampanje, predstavlja klasičan vid pritiska na RTS i slobodu medija u Srbiji, kao i zastrašivanja novinara. UNS je javno upitao koliko će najmoćnija politička stranka u Srbiji tokom mandata biti tolerantna prema kritikama ako ovako reaguje na vrhuncu popularnosti. SNS je ranije danas saopštila da RTS služi kao svakodnevni poligon za prljave napade na predsjednika stranke Aleksandra Vučića i da je danas, u danu kada se formira vlada, voditelj RTS-a iznao bujice neosnovanih primjedbi, čiji jedini cilj, kako je navedeno, da se unizi nova vlada i ugled Aleksandra Vučića. Demokratska stranka je u reagovanju saopštila da SNS nastavlja borbu protiv zamišljenih neprijatelja i pokušava da kontroliše sve medije, nakon čega je Srpska napredna stranka optužila Demokratsku stranku da zajedno sa nekim ljudima sa Radio Televizije Srbije zloupotrebljava javni servis za prljavi napad na Aleksandra Vučića i SNS. Nezavisno udruženje novinara Srbije protestovalo je zbog odluke Skupštine Srbije da zakletvu ministara nove vlade mogu da snimaju samo snimatelji pojedinih medija. Zakletvu novih ministara prema saopštenju Skupštine Srbije mogu da snime i fotografišu Reuters, TV Pink, Infobiro, Tanjug i službe parlamenta i vlade. Udruženje je ocenilo da je ta odluka neprihvatljiva jer vodi ka stvaranju atmosfere u kojoj bi državni organi mogli da biraju kojim medijima će omogućiti praćenje događaja od javnog interesa. Aktivistkinje mreže Žene protiv nasilja i feministička i antifašistička gerila organizovaće sutra protest protiv muškog nasilja i neefikasnog odgovora institucija na nasilje prema ženama ispred zgrade suda u Novom Sadu. Protest će biti održan u vreme ročišta u krivičnom predmetu koji se vodi protiv okrivljenog Darijana Musića zbog ubistva Vladislave Červenku, sa kojim je bio u intimnoj partnerskoj vezi. U Makedoniji su u toku vanredni parlamentarni i predsjednički izbori. U drugom krugu predsjedničkih izbora takmiče se aktuelni šef države Đorđe Ivanov, kandidat koalicije okupljena oko VMRO-DPMNE, a protiv kandidat mu je Stevo Pendarovski iz koalicije koju predvodi SDSM. Očekuje se da će prvi preliminarni rezultati biti objavljeni u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mesta, a konačni u roku od 24 sata. Seizmološki zavod Crne Gore registrovao je zemljotres jačine 3,5 stepeni Richterove skale sa epicentrom na području Cetinja. Zemljotres ove jačine nije mogao izazvati materijalne štete, iako su stvari u kućama podrhtavale. Predstavnici i članice Evropske unije sastaće se sutra u Briselu, gde će razgovarati o novim sankcijama Rusiji zbog pogoršavanja krize u Ukrajini. Ambasadori Evropske unije sastaće se kako bi razmotrili usvajanje dodatnog spiska sankcija, takozvane faze 2, rekao je evropski zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman i dodao da će se to odnositi na zamrzavanje imovine i zabranu putovanja. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju saopštila je da će u Slavijansk na istoku Ukrajine poslati pregovarače za oslobađanje uhapšenih posmatrača te organizacije. Proruski aktivisti su u petak pritvorili 13 posmatrača, među kojima je 5 ukrajinskih. Danas su saopštili da su pritvorenici ratni zarobljenici, a ranije da ti špijuni NATO-a mogu biti pušteni samo u okviru razmene pritvorenika.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državljani Moldavije od sutra mogu da putuju u zemlje Šengena bez viza, a ova mera ukazuje na približavanje te zemlje Evropskoj uniji uoči potpisivanja sporazuma o pridruživanju predviđenog za jun. Filipini su postigli sporazum koji će u narednih 10 godina omogućiti znatnije američko vojno prisustvo u toj državi na jugoistoku Azije. Premijer Južne Koreje Chung Hong-won podnio je ostavku zbog kritika da njegova vlada nije dobro koordinisala spasavanje putnika u brodu koji je potonuo u aprilu kada je poginulo gotovo 200 osoba. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izjavio je da je holokaust najružniji zločin protiv čovečnosti.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada, poštovani slušalci, Most Radija Slobodna Evropa, koji je priredio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između načina na koji je razarana Bosna i Hercegovina 90. godina i sadašnje krize u Ukrajini. Naši sagovornici su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda. Gospođo Bećirević, vidite li vi sličnosti između onoga što se u Bosni i Hercegovini dešavalo 90. godina i ovoga što se sada dešava u Ukrajini?
Ako gledamo recimo samo video snimke i fotografije sada iz prvog Krima, pa sad iz istočne Ukrajine sa maskiranim vojnicima na barikadama, iako ih poredimo sa tim nekim imidžima koje smo vidjeli u prvim danima i kasnije, dakle agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. to je nevjerovatna sličnost, to su isti imidži. Putinov i Miloševićev scenario je zapravo vrlo sličan. Putinova interpretacija događaja je da su etnički Rusi ugroženi, da je nova ukrajinska vlada spremna da protjera ruske trupe iz baza u Sevastopolju. Onda naravno, slično kao i u Bosni i Hercegovini, etnički Rusi traže spas od Putina koji, kao i Milošević, bosanskim Srbima staje hrabro u njihovu zaštitu. Pojavljuju se prvo navodno misteriozne vojne snage za koje je naravno svima jasno da su ruske i lokalna paravojska koja spašava miroljubivi narod. Dakle, prvo smo to vidjeli u Krimu, a sad vidimo da se sličan scenario dešava i u istočnoj Ukrajini. Još jedna sličnost koju sam primijetila također je da je u ukrajinskim pobunjeničkim područjima ugašen signal ukrajinskih televizijskih kanala i zamijenjen signalima ruske televizije. Tako da je to isti scenarij kao i u Bosni i Hercegovini, to je to osvajanje repetitora u svrhu obezbeđivanja televizijskih kanala da bi se nametnula željena propaganda potrebna da se homogenizira narod za političke ciljeve. Mnogo je sličnosti.
Gospodine Korać, vidite li vi sličnosti?
Ja iskreno vidim veću sličnost sa onim što se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, ja to vidim kao klasičnu balvan revoluciju. Doduše, ovi nemaju balvane, nego imaju one gume stare na tim barikadama, ali je frapantna sličnost sa onim kako je počelo. Dakle, Srbi osvajaju svoja područja, znači to su one krajine, ako sećate, bile su kasnije tri, jeli, istočna, zapadna Slavonija, Kninska krajina, to je, Krim je sad postoji posebna država, da kažem gubernija, deo danas Ruske federacije, ali u Donjecku i ovim delovima isto neki referendum i tako dalje, a u Bosni i Hercegovini to bi bilo po mom mišljenju razvijeni oblik ovoga što se sad zbiva u Ukrajini i ja im to od srca ne želim, ali se plašim. Jer u Bosni i Hercegovini je to dobilo najkrvoločniji oblik, ne podcenjujući ono što je bilo u Hrvatskoj nimalo. U Bosni i Hercegovini to postoji organizovani zločin, proterivanje, etnička čišćenja i crtanja granica. Sad smo na pragu toga u Ukrajini, pre svega naravno u istočnoj Ukrajini, i ja čekam trenutak kada će neko da izađe sa tim mapama da kaže ovo su zapravo ruske. Zapravo, zanimljivo se, Rusi toga zasačuvaju. Ovo je Donjeck, to su delovi bliski praktično ruskoj granici, na 100 km tako od ruske granice, ali sa sve sa dosta većinskim etničkim ruskim stanovništvom. Tako da ima analogija sa Bosnom i Hercegovinom. Meni ovo kako je počelo liči najviše na Hrvatsku, ali da odgovorim isto kao i koleginica, meni isto frapantno neke sličnosti postoje. I ono što mene lično zaprepašćuje, to je da svet to sad mirno i dalje na neki način gleda. Ne kažem da puno može da uradi, to je glavna razlika. Milošević i Putin, to nisu baš iste stvari, s obzirom da Putin ima mnogo veću vojnu moć, pre svega nuklearno, i niko ne bi mogao da mu se suprotstavi. A Milošević je bio samo jedan čovjek koji iskoristio slabosti Zapada i neodlučnosti Zapada posle pada Berlinskog zida, koja nije ni videla šta se zbiva ili bila nezainteresovana na Balkanu. Dakle, još jednom, apsolutno vidim sličnosti, pre svega kako je počeo s Hrvatskom, sad nažalost počeo da liči i na Bosnu, znači neki delovi sad će tražiti da se pripoje matici. I isto tako čini mi se da ono što svi sad moramo postaviti pitanje, to je da li je moguće da će u ovoj ogromnoj zemlji, Ukrajina ima 45 miliona stanovnika, da li je moguće da će da ponovo dođe do takvog nekog krvoprolića. Ono bi bilo monstruozno zaista u Ukrajini. Jedino što im neku razliku, za jako malo života je za sada izgubljeno, kao da u ovom trenutku ta krvoločnost koju smo imali na Balkanu za sada još između Rusa i Ukrajinaca nije, kao da se negde još, eto, to je neka moja intuicija, kao da još se odmiravaju, još nisu spremni na tako užasno krvoproliće kao kod nas u Hrvatskoj, pre svega u Bosni.
Gospođo Bećirević, Milošević je pokušao da ostvari ideju svi Srbi u jednoj državi. Ima li toga i kod Putina? Ima li tu koncepta svi Rusi u jednoj državi?
Pa još 2008. postoji ta Medvedevljeva doktrina. Medvedev je tada rekao da je Rusija spremna i da će braniti sve Ruse bez obzira na to gdje se oni nalazili, pa čak i da će agresijom odgovoriti na sve napade na njihove poslovne investicije praktično bilo gdje u svijetu. Očigledno je da Putin ima dosta sličnosti u vezi sa Miloševićem, mislim, svi Srbi u jednoj državi i svi Rusi u jednoj državi, u smislu brige za Ruse van Rusije. Međutim, ja nisam sigurna da će Putin, koji je ipak racionalan, ići toliko daleko, jer to bi izazvalo jedan apsolutni haos na tom postsovjetskom prostoru kada bi Putin pokušao da realizira tu ideju.
Gospodine Korać, vidite li vi kod Putina elemente koncepta svi Rusi u jednoj državi?
Nisam ja sasvim siguran šta Putin hoće. Kad bi on išao tom logikom, on bi trebao pre svega da sad, kako bi rekao, krene na Kazahstan. Jer je u Kazahstanu u nekom popisu se, mislim, skoro 30 i nešto posto je reklo da im je ruski maternji jezik stanovnika. Sad ne znam da li su Rusi, ali to je bio zanimljiv podatak. Sigurno je jedno da Putin hoće da se pokaže kao zaštitnik svih Rusa, da je stekao veliku popularnost, da je poslao poruku Zapadu, mi smo zemlja koja sada štiti svoje nacionalne interese, i da je, čini mi se na naše oči, to još nije sigurno, ruši se onaj svet koji je uspostavljen padom komunizma. Pokazalo se da Rusija ne prihvata činjenicu da bi Ukrajina možda u jednoj perspektivi krenula ka Europskoj uniji i mogućno i vojnom savezu NATO, mada to je ostalo otvorenim, da li to ona uopšte on trutku želi. Tako da se pokazuje da Putin vidi zanimljivu Europsku uniju kao protivnu interesima Ruske federacije, što je vrlo neobično. Jer ja sam utisak da je Putinu interesu Evropska mirna, ujedinjena Evropa, koja je inače njegov veliki trgovinski partner i gde on isporučuje ogromne količine energije i gasa. Sve u svemu, ovo je jedna mučna priča koja pokazuje da se zaštita svoga naroda u nekoj drugoj zemlji koristi u stvari kao pretekst uvijek za neke osvajačke ambicije i loše namere, ako mogu tako da kažem, prema susednoj državi. Ja ovdje još nisam vidio ono što se desilo kod nas, znači masovni zločini, genocid, znači imali smo i genocid u Srebrenici, jeli, to je sudska presuda, i nismo imali ove masovne egzoduse, još to nismo vidjeli. I ovo još nije tako strašno kako je bilo kod nas, ali logično je da nas troje ovako razgovaramo ovdje. Jer to što mi znamo intimno što se radi na našoj zemlji je takva strašna opomena da i ja sam malo zapanjen da sami Rusi ne vide kako ova igra može da se završi sa milionima u stvari ljudi koji će izgubiti domove i koji će možda stradati.
Ja bih samo još htjela da dodam da je možda ono rano da predviđamo u kom će smislu i da li će se to pretvoriti u krvavi sukob. Zato što je tek sad zapravo počela stigmatizacija antiruski orijentiranih manjina koja prirodno budi strah da bi te neke buduće autonomne oblasti u eventualnoj federaciji možda mogle proizvesti entitete po uzoru na Republiku Srpsku, koja je apsolutno kreirana na ideji da na tom životnom prostoru nema mjesta za nesrbe, dakle na jednoj apsolutnoj homogenizaciji srpskog stanovništva, jeli baziranoj na genocidu, etničkom čišćenju i protjerivanju. Jer politička realizacija takvih entiteta, to je ono što smo mogli da vidimo, je teško ostvariva bez masovnog kršenja ljudskih prava, protjerivanja ili genocida svih onih koji stoje na putu ostvarivanja tog cilja. Međutim, mi također znamo da se ništa od toga ne dešava ni slučajno, ni spontano. I činjenica da mi sad još uvijek na nekom velikom nivou ne vidimo, to sve zavisi od toga kakve Rusija bude imala interese i da li će Rusija poraditi na tome da zaštiti te antiruske orijentirane manjine ili će težiti ka tome da ih se u potpunosti oslobodi.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li ima sličnosti između sadašnje krize u Ukrajini i onoga što se događalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Edina Bećirević, vanredna profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Čini se da je sličnost i u jednom i u drugom slučaju što se traži federalizacija zemlje koja je bila jedinstvena. To smo imali u Bosni i Hercegovini, u krajnjoj liniji Dejtonskim sporazumom na kraju je to urađeno, a vidimo, gospodine Korać, da se to traži u Ukrajini.
Centralno je pitanje ovde koliko daleko su Rusi spremni da idu ako dođe do konflikta. Vidite da se igra stalno ta igra da naših trupa tamo nema. Jako je očigledno da ih ima, ali Putin to izbegava. Milošević je to radio drugačije. On je govorio Srbija nije u ratu i naredio je oficirima JNA koji su rođeni u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj da moraju da odu u vojsku bosanske Srba i tako dalje. Plaćeni su iz Beograda, to danas sve zna, u Hagu je, su izdati nepobitni dokazi šta se tu dešavalo. Ali je činjenica da mi danas ne znamo koliko je daleko Putin spreman da ide, ali mi ovde koji smo to sve prošli u bivšoj Jugoslaviji znamo kako je ljudski život jeftin, kako lako to kad krene ubijanje, kako to, kao što koleginica rekla, za sad to još nije tu, ali to kad jednom krene, to kad počnu ti lanci osveta, ti si ubio meni nekoga, onda kad se umešaju oružane trupe druge zemlje, kada te čuvene uniforme se pojave, koje niko kobajagi ne zna čije su, kakve su, kao da običan građan ima automatsko oružje u Ukrajini, ono sigurno zabranjeno kao i kod nas i ne možete ga imati, znači narod im je dao neko iz vojnih fiškova. Znači tu se pokazuje da su oni na jednom pragu, tankom pragu jednog zaista građanskog rata.
Gospođo Bećirević, mislite li vi da je cilj Ukrajini isti kao što je bio u Bosni i Hercegovini, to je podjela zemlje?
Ja mislim da je cilj isti, da je cilj svakako podjela zemlje. Krim je pripojena. Sad za sad, onako kako izgleda, čini se da Putin ide na tu federalizaciju, tako da bi preko tih mnogo republika srpskih Ukrajini mogao praktično da kontrolira jugoistok Ukrajine.
U slučaju Bosne i Hercegovine, odluka o ustrojstvu zemlje doneta je van Bosne i Hercegovine, doneta je na međunarodnoj konferenciji i to je taj Dejtonski sporazum koji je praktično nametnut Bosni i Hercegovini. Gospodine Korać, vidite li vi da se to može desiti sa Ukrajinom, jer ova Ženevska konferencija to je početak rešavanja situacije u Ukrajini van Ukrajine uz igru velikih sila.
Ukrajina negde meni više liči na ono što je bila Čehoslovačka uoči Drugog svjetskog rata, koja je praktično predata Hitleru. Ja ne pravim tu neku direktnu analogiju da bude jasno i ja se čuvam tih direktnih analogija, ali ili recimo Poljsku koja je podeljena tako Brest-Litovskim sporazumom. Znači meni liči na to da će Ukrajina loše proći u toj priči i da u stvari krajnje granice onoga koliko će Ukrajina opstati kao jedinstvena država će čak biti podeljena, zavisi pre svega od toga šta Rusija u ovom trenutku je spremna, kako daleko da ide u konfrontiranju sa Zapadom. Mislim da ovdje Rusija odlučuje, to je poenta onog što govorim, a ne neka međunarodna konferencija. Ukrajini niko ne može da nametne sporazum ako Rusija to neće i ja se plašim da će onda u tom slučaju da upotrebi Putin takozvane zdrave snage. Tako da kako god pogledam, ja sam, vidim skeptičan. Ja vidim jedan mračan scenarij. Ja lično mislim da je Ukrajina podeljena za dogledno vreme, otišao je Krim. Pitanje sada da li će otići ovaj pojas uz Rusiju, ja lično mislim da hoće, u praktičnom smislu te reči da više to Kijev neće kontrolisati. Ako Ukrajina ne pristane na tu podelu, onda će ona zavisiti od odluka Moskve, znači nema Evropske unije, nema NATO pakta. Ako pravite analogiju sa Srbijom, meni se čini da ova nova stara vlast, ali ne znam kako da je nazovem, je ipak shvatila da više nema nikakve alternative, nego da, znači to je goli pragmatizam, nikakva ideologija velika, da oni sem Evropske unije, ovdje će ljudi na kraju umirati od gladi, a inače već jeziva ekonomska situacija i oni više te moći nemaju. Dodik živi u carstvu snova, jer ako on misli da će ga tabloidi i takozvani nacionalni intelektualci podržati u bilo kakvom ocepljenju, on bi morao pažljivije da pogleda državnu politiku Srbije, a ta državna politika je u ovom trenutku takva da ona vidi da nema alternativu nego da ide u Evropu. Znači nikakvog referenda i nikakvog ocepljenja nema.
Gospođo Bećirović, mislite li vi da će se sudbina Ukrajine odlučivati van Ukrajine dogovorom velikih sila, kao što je bilo u Bosni i Hercegovini?
Ja slažem sa gospodinom Koračem da će tu biće onako kako Rusija kaže, mislim. Mislim da, da je Evropa...
Tužno, ali istinito.
Tužno, ali istinito. U smislu institucionalnog razvoja Evropa, Evropska unija je zaista veliko dostignuće. Međutim, oni nisu razvili kapacitete koji bi im omogućili da brzo reaguju u kriznim situacijama. Zapad je neodlučan i razjedinjen, naravno iz drugih razloga nego u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Evropa je trenutačno previše ovisna ekonomski i energetski prije svega od Rusije. Naravno, postoje analize također. Ja ne sumnjam da je i Rusija također jako ovisna o Evropi u ekonomskom smislu. Sigurno više nego Evropa u Rusiji. Međutim, dok se Evropljani snađu i izmjere svoje interese, koliko ko od njih ima procentualno više interesa u Rusiji, Putin će završiti sve što bude želio da završi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Bećirović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korač.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edina Bećirević, vanredna profesorica Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Žarko Korač, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. U Domu Narodne skupštine u toku je posebna sednica na kojoj će biti izabrana nova vlada, a mandatar za njen sastav, Aleksandar Vučić, izjavio je da su tri ključna zadatka vlade: reforma funkcionisanja ekonomije, razvoj privatnog sektora i konsolidacija budžeta. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sutra u Beogradu. Nezavisno udruženje novinara Srbije i udruženje novinara Srbije izjavili da Srpska napredna stranka zastrašuje novinare i urednike radio televizije Srbije. Evropska unija u ponedjeljak o sankcijama Rusiji. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju šalje pregovarače u Slavjansk. Abbas izjavio da je holokaust najružniji zločin moderne istorije. I vremenska prognoza za sutra: oblačno i kišovito, najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.